และเนื้อหาที่ผมได้รับมอบหมายนะครับเกี่ยวกับในลูกาบทที่5พวกเรากำลังอยู่ในบรรยากาศของคนมากมายที่อยากจะฟังอยากจะได้ยินเสียงของพระเยซูโดยเฉพาะคำสอนของพระเยซูและก็คนก็เบียดเสียดนะครับเข้าหาพระเยซูจนแน่นในที่ต่างๆนะครับสิ่งที่กลัวมากก็คือว่าเมื่อคริสตจักรมอบหมายให้ผมนะฮะมีโอกาสที่จะนำลูกาบทที่5มาถึงพี่น้องก็เกรงเหลือเกินนะครับว่าโอ้โหผมจะทำหน้าที่ได้ยังไงบรรยายถึงนะฮะเหตุการณ์ที่พระคริสต์เจ้ากำลังสั่งสอนและผู้คนมากมายเข้าหาพระองค์เพื่อจะฟังเสียงของพระองค์นั้นได้อย่างไรพี่น้องครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่พระเจ้าหนุนใจก็คือว่าเมื่อเราฟังพระวจนะพระเจ้าขอให้เรามีท่าทีที่ดีที่ถูกต้องที่จะฟังเสียงของพระเจ้าในเช้านี้นะครับผมได้นำพระวจนะพระเจ้ามาเราจะดูในลูกาบทที่5ข้อที่17ถึง26ด้วยกันพี่น้องครับผมก็เอาฉบับมาตรฐาน2011มานะครับอยากให้พี่น้องที่จะอ่านสลับชายหญิงดีไหมครับเห็นชายหญิงขอผู้ชายที่จะนำอ่านในข้อที่เป็นสีขาวแล้วก็ขอสตรีที่จะอ่านสลับเป็นสีเหลืองพร้อมกันนะครับข้อ17ผู้ชายครับต่อมาวันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่มีพวกฟาริสีและพวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติมานั่งอยู่ด้วยเป็นคนที่มาจากทั่วทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียและกรุงเยรูซาเล็มฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่กับพระองค์เพื่อที่จะรักษาโรคได้แต่หาทางเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาตึกแล้วหย่อนคนง่อยพร้อมกับที่นอนลงมาตามช่องกระเบื้องวางตรงหน้าพระเยซูท่ามกลางฝูงชนพวกธรรมจารย์และฟาริสีจึงคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเขาจึงเป็นใครกันใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันแต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะยกโทษบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนแล้วกลับไปที่บ้านของท่านพร้อมกันนะครับทุกคนก็อัศจรรย์ใจและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่างเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่าเวลานี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่ออธิษฐานด้วยกันนะครับข้าพเจ้าเราทั้งหลายมอบแด่พระองค์เวลาที่พระองค์ให้เป็นสิ่งที่มีค่านักและเราวางพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้ที่เราจะฟังเสียงของพระองค์เข้าใจว่าหลายคนได้ฟังเรื่องนี้มานับไม่ถ้วนและก็จะจำได้ดีแต่อย่างน้อยในเช้านี้ขอมีบทเรียนใหม่ๆที่จะสอนเราทั้งหลายผ่านการใช้เวลาด้วยกันขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำพาและช่วยพวกเราด้วยเถิดมอบแด่พระองค์เพื่อพระเกียรติของพระคริสต์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนนะฮะแต่เนื้อหาในเช้านี้จะครอบคลุมถึงการประกาศและการสร้างสาวกพี่น้องครับอยากให้เราดูด้วยกันถึงพระธรรมนะฮะในลูกาบทที่5ข้อที่17ถึงข้อที่26ที่เราได้อ่านไปผมจะอาจจะใช้พระคัมภีร์ตอนกลางตัวนี้แต่ว่าอาจจะมีโอกาสนะพูดถึงเนื้อหาก่อนหน้าและหลังบ้างเพราะว่าทั้งบทก็มีอะไรที่น่าสนใจมากอย่างที่เกริ่นไปนะครับช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนนี้เป็นการที่พระคริสต์เจ้าออกไปสาธารณชนและก็ประกาศข่าวประเสริฐประกาศพระนามของพระเจ้าและก็สั่งสอนคนทั้งหลายพร้อมนะฮะขณะที่ไปนะครับขับเคลื่อนนะโดยการทรงนำของพระวิญญาณเราจะเห็นนะครับอย่างที่อาจารย์ชัยยันได้บอกไปในที่ก่อนนั้นนะฮะในคำนำของพระธรรมลูกาและก็จะตามด้วยกิจการไม่ทราบนะครับก็คือว่าในช่วงของการรับใช้ของพระคริสต์นั้นนะครับเราจะเห็นว่าเป็นพันธกิจของพระวิญญาณผ่านพระคริสต์ก็ได้นะครับเราจะเอ่ยอย่างนี้ก็ได้หลายครั้งเราจะเห็นและเข้าใจว่า พันธกิจของกิจการนะครับกิจการของพระวิญญาณก็คือน่าจะเริ่มต้นที่ช่วงสาวกหลายคนก็คิดอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วนะเมื่อเราเปิดอ่านพระวจนะพระเจ้าลูกาหรือในกิตติคุณทั้ง4เล่มก็บอกชัดเจนฮะพระคริสต์ออกไปรับนะการทรงนำของพระวิญญาณและก็กระทำกิจต่างๆโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นไม่ผิดนะครับที่เราจะกล่าวและเอ่ยและเชื่อนะครับว่าในพระธรรมตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำการของพระองค์ผ่านพระบุตรนะครับพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราคิดถึงการสร้างสาวกเรื่องนี้เราคุ้นเคยดีมากมีบทเรียนอะไรบ้างที่เราน่าจะเรียนรู้ในเช้าวันนี้ผมอยากจะหยิบยกประมาณ3อย่างมาถึงพวกเรานะครับถ้าเราปรารถนาที่อยากจะเป็นคนที่สร้างสาวกหรือสร้างคริสตจักรก็ดีนะฮะหรือว่าขยายอาณาจักรของพระเจ้าก็ดีนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่หนึ่งเราจะต้องเรียนรู้การประกาศข่าวประเสริฐจากพระเยซูคริสต์ในเช้านี้ในเวลาที่สั้นๆนะอยากจะหยิบยกแล้วก็ดูถึงบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องในพระธรรมอย่างน้อยลูกาดูว่าพระคริสต์นะครับประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรในคำที่เจอบ่อยมากๆสองคำก็คือคำว่าสั่งสอนและก็ประกาศสองอันนี้ไปด้วยกันนะฮะดังนั้นผมก็เลยใช้หัวข้อใหญ่คำว่าประกาศข่าวประเสริฐโดยที่พระคริสต์เป็นแบบอย่างพระคัมภีร์สอนแล้วเราไปประกาศนะฮะหลังจากนี้เราจะเห็นนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเช้านี้อยากจะมีโอกาสให้เราทบทวนนะครับว่าพระคริสต์เองได้เป็นแบบอย่างในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรและถ้าคริสตจักรพระคุณหรือพี่น้องส่วนตัวแต่ละคนนะฮะจะประกาศพระวจนะพระเจ้าผมเชื่อเหลือเกินแบบอย่างของพระคริสต์เจ้ายังเป็นแบบอย่างที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเราทั้งหลายถ้าเราจะดูบริบทการประกาศของพระคริสต์เจ้าพระองค์มีการเตรียมเวลา30ปีเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ3ปีโอ้โหรู้สึกว่าเสียดายใช่ไหมครับลงทุนเยอะมากเพื่อเตรียมแต่ประกาศแค่3ปีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าพระคริสต์ตระหนักถึงการเร่งด่วนของการที่จะต้องประกาศข่าวประเสริฐนะครับเราจะเห็นหัวข้อเรื่องนี้นะครับที่บอกสาวกทั้งหลายให้มองไปในทุ่งนาแล้วก็เห็นนะครับทุ่งนาเป็นยังไงโดยเฉพาะทุ่งนาที่เป็นข้าวพระคัมภีร์พูดว่านะครับเงยหน้าขึ้นต้องเปิดตาแล้วก็ดูนะฮะทุ่งนาข้าวนั้นสุกนะครับเหลืองอร่ามถึงเวลาเกี่ยวแล้วนายยอนพูดอย่างนั้นนะฮะเราคุ้นเคยภาพนี้ดีมากแล้วก็มีเนื้อหาพระคัมภีร์ที่พูดนะในกิตติคุณนะฮะอย่างชัดมากอย่างยูกาบทที่10ข้อ2นะครับก็พูดว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือพระคริสต์ไม่ได้รอให้สาวกมีก่อนไม่ได้ให้มีคนเชื่อเยอะก่อนค่อยประกาศแต่พระองค์เริ่มโดยที่พระองค์เองกำลังบอกว่าเวลาแห่งการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเวลาที่ต้องรีบเร่งและก็เปรียบเสมือนกับนะฮะข้าวก็เหมือนกับคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกที่พร้อมแล้วที่จะกำลังรอคอยข่าวประเสริฐของพระคริสต์ดังนั้นพระคริสต์ตระหนักถึงเวลาและก็ความเร่งด่วนที่จะต้องประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องทั้งหลายนะครับเราคุ้นเคยกับผู้คนมากมายในประเทศไทยจนมีคนบอกว่านะหันหน้าหันหลังนะปิดหน้าปิดตาก็แล้วแต่นะเราเจอแต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเยอะไปหมดบ้านเราถ้าเราจะมองนะโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับเยอะมากและก็ช่วงนี้กลับมานะครับผมก็มีโอกาสไปเยี่ยมตามคริสตจักรแล้วก็ดั้งเดิมทีผมก็เป็นพี่น้องที่เชียงรายปรากฏว่าพี่น้องที่ตอนที่ผมเจอเมื่อ10ปีที่แล้วนะตอนนี้หายไปเป็น10คนนะครับสิ่งนั้นก็สอนผมว่าเวลาก็เอาชีวิตของคนไปบางคนก็อุบัติเหตุนะครับชีวิตก็จากไปไวมากบางคนก็การเวลาแม้ร่างกายจะแข็งแรงก็อยู่เกินมากไม่ได้ใช่ไหมครับแข็งแรงก็70อย่างมากก็80ปีพระคัมภีร์กล่าวอย่างนั้นดังนั้นเวลามีค่ามากเราอยู่ในความจำกัดทุกด้านเลยพี่น้องครับดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐถ้าเรารอจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ถ้าเนื้อหาที่พระคริสต์กล่าวนะครับข้าวก็เปรียบเสมือนกับนะครับผู้คนทั้งหลายที่มีความพร้อมที่รอการเก็บเกี่ยวดังนั้นพระคริสต์เจ้าพูดถึงความรีบเร่งในการประกาศข่าวประเสริฐหลายครั้งเราคิดถึง เรื่องของรถพยาบาลใช่ไหมครับผมได้ยินว่าประเทศไทยมีปัญหามากเรื่องนี้เมื่อเกิดเหตุทีไรนะครับรถพยาบาลก็จะพยายามนะครับบีบแตรก็แล้วนะครับเสียงหวออะไรก็แล้วแต่คนไม่ขยับก็เข้าใจนะฮะด้วยถนนหนทางที่แคบแล้วก็รถราที่เยอะมากก็อาจจะทำให้ลำบาก แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าลักษณะของคนในบ้านเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของคนที่กำลังรอความช่วยเหลือมั้งครับแล้วก็สิ่งที่ผมห่วงเหลือเกินก็คือความลักษณะอาการหรือท่าทีแบบนั้นจะเกิดขึ้นท่ามกลางผู้เชื่อเราไม่เห็นคุณค่าของคนที่กำลังรออยู่แต่เนื้อหาพระวจนะพระเจ้าถ้าเราดูนะฮะบริบทของการประกาศของพระคริสต์พระองค์เห็นคุณค่าของเวลาที่ต้องเร่งรีบในการนำวิญญาณอย่างที่สองนะครับการประกาศของพระคริสต์ที่เราจะต้องเรียนรู้นะฮะเราจะเห็นว่าพระคริสต์เน้นการประกาศตามที่ต่างๆถ้าดูนะฮะผมก็ไปค้นในเฉพาะลูกานี่นะครับพระองค์ไปหลายที่เหลือเกินอย่างเช่นเมืองคาปนาอูมนะครับไปที่ธรรมศาลานะครับไปที่ตามบ้านตามเมืองต่างๆพระองค์พูดเยอะมากนะฮะแล้วก็แม้แต่วิหารสอนทุกวันบางที่ก็พูดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีการใช้คำว่าประกาศมีการใช้คำว่าสั่งสอนเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับถ้าเราจะมองเฉพาะว่าการประกาศเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแต่เราไม่ออกไปสิ่งนี้ก็ช่วยพวกเราใช่ไหมครับสอนพวกเราว่าคนกำลังรอคอยดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องออกไปประกาศพระวจนะของพระเจ้านั้นถ้าเราจะเรียนแบบของพระคริสต์นะครับเราน่าจะมีคำว่าแมปปิ้งในใจของเราว่าวาดภาพของเรานะสถานที่ที่เราจะขยายการประกาศข่าวประเสริฐออกไปนั้นไม่ควรจำกัดเฉพาะตำบลช้างเผือกตรงนี้มั้ยครับหรือว่าเฉพาะโซนนี้แต่น่าจะมีการออกไปตามที่ต่างๆที่พระคริสต์ทำและพระคัมภีร์บอกทั่วยูเดียพี่น้องทั้งหลายครับไม่ทราบเป็นไงครับถ้าเราจะมีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐในฐานะที่เป็นสาวกคนหนึ่งเราต้องประกาศอยู่แล้วนะครับเรามีแผนหรือไม่เรามีความคิดหรือไม่ว่าเราจะขยายพื้นที่การประกาศข่าวประเสริฐออกไปยังไม่พอนะครับถ้าเราจะดูนะฮะวิธีการประกาศของพระคริสต์นั้นไม่เพียงแต่พระองค์เน้นเรื่องของการที่จะต้องเร่งรีบในการที่ประกาศไม่เพียงแต่ต้องไปตามที่ต่างๆแต่พระองค์พูดถึงกลุ่มคนต่างๆที่จะต้องรับข่าวประเสริฐหรือข่าวดีถ้าเราดูพระคัมภีร์นะฮะจะเห็นว่านะครับที่เราอ่านไปบทที่5ข้อ17บอกว่าคนที่มาจากที่จริงก็อ้างเฉพาะกลุ่มที่เป็นเหมือนกลุ่มผู้นำศาสนาพวกฟาริสีและก็พวกบาเรียนพวกสคริปนะครับแต่ในบริบทนั้นเราจะเห็นว่านะมีผู้คนล้นหลามมากเลยนี่กำลังติดตามพระเยซูบางที่พระองค์จะพักก็ไม่ได้พักนะครับแต่ขอให้พระองค์นะครับชวนพระองค์ให้สอนอย่างเช่นในบทที่4ข้อที่42นะพระองค์ก็ไปที่เปลือยประชาชนก็เสาะหาพระองค์จะฟังพระองค์ให้ได้นะครับหิวกระหายมากไปที่ไหนก็ตามหาพระองค์นะฮะแล้วเราจะเห็นว่ามีกลุ่มคนมากมายที่ฟังข่าวประเสริฐและรับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระองค์เองก็บอกนะฮะในอย่างเช่นบทที่4ข้อที่43บอกว่านะพระองค์จะต้องไปประกาศที่อื่นด้วยไม่เฉพาะกลุ่มคนเฉพาะที่เดียวนะฮะแต่ว่าต้องไปที่อื่นด้วยเราเห็นภาพของการประกาศของพระคริสต์เจ้าไปตามบ้านนะครับไปตามเมืองนะไปตามธรรมศาลานะหรือว่าในวิหารหรือแม้แต่นะที่เรือที่ทำการค้าเราจะเห็นนะฮะมัทธิวก็ได้รับข่าวประเสริฐขณะที่กำลังนะเก็บภาษีในที่ทำการหรือในธุรกิจหรือออฟฟิศต่างๆแสดงว่าพระองค์ไปหาคนในที่ต่างๆนี่กำลังบอกเราทั้งหลายว่าข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องได้ยินและได้ฟังใช่ไหมครับพี่น้องและในข้อที่17ในบทที่15ผมก็เลยตั้งประเด็นตัวนี้เป็นหัวข้อใหญ่ว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สร้างสาวกหรือประกาศนำคนมาถึงพระคริสต์เราจะต้องเรียนรู้การประกาศตามแบบของพระคริสต์ที่เร่งด้วยเวลาที่จำกัดผู้คนกำลังรอคอยข่าวประเสริฐและตามที่ต่างๆนะฮะผู้คนอยู่หลายที่หลายแห่งหลายกลุ่มคนเป็นท่าทีที่ไม่ดีของข้าพเจ้าที่เคยมีในอดีตผมเคยคิดว่านะครับการสอนพระคัมภีร์การเรียนพระคัมภีร์ไม่ควรจะมีหลายโรงเรียนหรือหลายคณะหรือหลายระดับบางคนก็ให้เป็นเพียงอบรมใช่ไหมครับบางคนก็มีวุฒิไม่มีวุฒิก็ได้มีวุฒิก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เคยคิดว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะน่าจะมีเฉพาะหนึ่งอย่างเพื่อจะได้วางมาตรฐานแต่ในช่วง30ปีนี้พี่น้องครับพระเจ้าสอนผม การสอนหรือการประกาศเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องที่จะต้องทำในทุกกลุ่มทุกมุมทุกระดับทุกสังคมจำเป็นมากถ้าผมไปยึดเฉพาะแบบที่ผมอยากจะเห็นนะครับก็เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปถึงพ่อค้าแม่ค้าเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่การสอนพระวจนะพระเจ้าการประกาศโดยหลากหลายวิธีที่ทำอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับและทำให้เปิดใจของผมและยิ่งมาเห็นแบบของพระคริสต์นะครับในการประกาศข่าวประเสริฐเราจะเห็นสังคมหรือกลุ่มคนที่รับข่าวประเสริฐหลากหลายมากและหนึ่งในเอกลักษณ์ของพระธรรมลูกานะครับเราจะเห็นก็คือว่าพระคริสต์เน้นการทำภารกิจหรือว่าบทบาทของสตรีเยอะมากแสดงว่าพระคริสต์นะครับเราจะเห็นว่ามีการเน้นกลุ่มคนที่หลากหลายนี่แสดงเห็นว่าข่าวประเสริฐเป็นเรื่องของทุกคนพี่น้องครับไม่เฉพาะภาษาหนึ่งหรือไม่เฉพาะอะไรครับกลุ่มคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนที่จะต้องได้รับข่าวประเสริฐเพราะเรารู้นะครับเนื้อหาข่าวประเสริฐคืออะไรซึ่งเราจะไม่พูดในเช้าวันนี้ดังนั้นจุดที่อยากจะเน้นในเช้าวันนี้ก็คือพี่น้องครับเราจะต้องมีแบบหรือเรียนรู้การประกาศข่าวประเสริฐแบบพระคริสต์น่าจะเป็นแบบที่ดีที่สุดถ้าเราชักช้าวันนี้อย่าลืมนะครับเวลาหมดทุกวันเรารอไม่ได้นะครับคนกำลังรออยู่ทุกที่ทุกมุมคนกำลังรอข่าวประเสริฐให้เราทำเหมือนพระคริสต์ดีไหมครับตัวอย่างที่ดีมากถ้าเราดูการบันทึกของพระคัมภีร์ก็คือมาระโกเป็นอะไรที่บันทึกแบบทุกอย่างสั้นมากแล้วก็เนื่องจากว่าผมก็ใช้เวลากับภาษาพอสมควรนะครับก็มีคำหนึ่งที่ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของพระธรรมมาระโกก็คือนะครับทันทีทันใดนั้นเขาบันทึกแบบพระเยซูทำการของพระองค์แบบต่อเนื่องทุกบทไปเรื่อยๆแล้วทุกตอนทุกเรื่องนะทันใดนั้นทันใดนั้นเป็นอะไรที่กำลังบอกว่าโอ้โหต่อเนื่องนะจนเราก็ให้นะลักษณะการบันทึกของมาระโกเนี่ยว่าเป็นการเน้นที่พระคริสต์เจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่บากบั่นตลอดเวลาและสิ่งที่ผมเห็นความจริงก็คือนะครับเพราะพระคริสต์ทรงรู้ว่าเวลามีจำกัดพี่น้องครับไม่เพียงแต่เราจำกัดนะคนที่รอฟังข่าวประเสริฐก็มีเวลาจำกัดและนั้นเป็นเรื่องที่เรารอไม่ได้มีภาษิตนะครับผมก็พยายามหาแหล่งแต่หาไม่เจอนะครับเขาก็บอกว่าภาษิตแอฟริกันคนนี้บอกว่านะฮะมีโทษเดียวที่หนักกว่าฆาตกรรมในถิ่นทุรกันดารก็คือการที่คนคนนั้นน่ะหรือคนคนหนึ่งรู้ว่ามีแหล่งน้ำที่ถิ่นทุรกันดารแต่ไม่บอกใครนี่จะพูดถึงใครครับเนี่ยผมเห็นภาพในพระคัมภีร์ไม่มีใครกล้าพูดขนาดนี้นะฮะแต่เปาโลพูดนะฮะถ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดแก่ใครครับข้าพเจ้าเพราะเราได้ประสบการณ์ความดีความประเสริฐของข่าวประเสริฐแต่วันนี้ไม่ทราบนะครับเรามีการตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้รับนะฮะและก็หยิบยื่นให้กับคนที่ยังรอคอยเหมือนกับอดีตที่เราเคยเป็นอยู่นั้นอย่างไรบ้างผมรู้สึกว่าภาษิตนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากเป็นการที่อภัยไม่ได้นะถ้าเขาเจอแหล่งน้ำนะและไม่บอกใครเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับให้เราดูพระคริสต์เป็นแบบอย่างในการประกาศข่าวประเสริฐโลกของเราเป็นโลกที่อยู่ในวิกฤตวันนี้นะครับรอคอยการเยียวยาและพระวจนะพระเจ้าเรารู้ความจริงว่าไม่มีคำตอบไม่มีทางอื่นนอกจากทางพระคริสต์เจ้าเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งการเยียวยาโลกนี้ข่าวประเสริฐจึงเป็นความหวังเป็นทางออกเป็นทางเดียวที่เรามีและเราต้องเลือกและก็เชื่อในข่าวประเสริฐและต้องประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นขอพระเจ้าช่วยนะครับให้เราดูแบบของพระคริสต์และเราประกาศรับใช้พระองค์เถิดไม่เพียงแต่เราจะต้องเรียนรู้นะครับในการประกาศข่าวประเสริฐตามแบบพระคริสต์ถ้าเราดูเนื้อหาพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็ยังพูดถึงกลุ่มคนที่น่าสนใจมากและก็ผมก็ได้หยิบยกนะฮะชายกลุ่มเหล่านี้นะฮะเป็นแบบอย่างของการประกาศข่าวประเสริฐในภาพที่ทำงานเป็นทีมภาษาไทยก็ไม่มีคำนี้ทีมใช่ไหมครับน่าจะเป็นกลุ่มแปลยังไงดีภาพพระคัมภีร์ตัวนี้ยังพูดนะครับข้อ18ถึง19ได้บอกถึงการทำงานเป็นทีมเรื่องราวตรงนี้ก็คือว่าขณะที่พระคริสต์เจ้ากำลังสอนนะครับบางคนก็สันนิษฐานว่านี่น่าจะบ้านของแม่ยายเปโตรหรือเปล่า ที่กำลังประกาศข่าวประเสริฐสอนนะคนเขาแออัดไปหมดนะครับก็มีชัยนะครับ4คนในมาระโกบทที่2ข้อ3ก็บอกชาย4คนนะครับชาย4คนที่ได้นำนะครับคนง่อยขึ้นปีนหลังปีนหลังคาแล้วก็รื้อนะครับกระเบื้องออกแล้วก็หย่อนคนนั้นลงมาในท่ามกลางที่พระเยซูคริสต์เจ้ากำลังสอนอยู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่น้องลองนึกภาพจริงนะฮะถ้าเรากำลังฟังพระวจนะพระเจ้ามีคนมาขุดแล้วเอาไมโครออกแล้วอะไรนะเอาหลังข่าวแล้วหย่อนคนลงมาอย่างนี้นะฮะแต่ในภาพของเมื่อก่อนก็คงเป็นบ้านที่รู้สึกว่าจะง่ายที่จะรื้ออะไรต่างๆนะครับไม่ใช่แบบสมัยนี้นะคงจะยากแต่ในความเป็นจริงก็คือว่านะเรามีบทเรียนที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับชาย4คนที่นะครับหามคนง่อยมาหาพระคริสต์เจ้าและวิธีการที่เขาใช้ก็น่าสนใจแม้จะแปลกประหลาดบ้างนะครับมากทีเดียวเราจะเห็นนะฮะให้เราคิดด้วยกันในเช้านี้การประกาศข่าวประเสริฐนะฮะหรือการสร้างสาวกเรารู้นะครับมันภาระใหญ่มากความจริงที่เราจะต้องคิดนะฮะเราทำเองไม่ได้พี่น้องครับพี่น้องมีอาจารย์ชัยยันที่อยู่ที่นี่มีความสามารถมากแต่ผมบอกตรงๆเลยอาจารย์ทำอะไรไม่ได้ถ้าพี่น้องไม่ทำเป็นทีมกับอาจารย์หรืออาจารย์เองทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่ร่วมมือกับพี่น้องคริสตจักรที่จะโตจะขยายได้มากแค่ไหนก็คืออยู่ที่พี่น้องร่วมมือครับวันนี้ฟังอีกครั้งนะคริสตจักรพระคุณจะก้าวหน้าเติบโตขยายหรือลดลงอยู่ที่ผลของการร่วมมือของพี่น้องในคริสตจักรเป็นยังไงบ้างอย่าคาดหวังคนข้างนอกเหมือนผมนะฮะผมช่วยไม่ได้ฮะแต่คนข้างในพวกเรานี่นะครับที่จะเป็นฐานของการทำงานและประกาศพระนามของพระเจ้าและก็ให้ขยายออกไปบางครั้งเราเพิ่งมิชชันนารีมากเราเป็นหนี้มหาศาลตอนนี้นะฮะคือจากที่นี่ก็ยังมีมิชชันนารีอยู่หลายท่านนะฮะพอหรือยังเราจะทำทีมของเราแล้วก็ให้มิชชันนารีไปประกาศที่อื่นไหมเป็นมิชชันนารีตัวแทนของเราออกไปได้หรือยังพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเรามีโอกาสนะฮะพิจารณาถึงชาย4คนนี้สาเหตุที่ต้องทำงานเป็นทีมอย่างที่บอกแล้วนะฮะภารกิจเรียกร้องให้ทำงานเป็นทีมเพราะงานของพระเจ้าหรือการประกาศข่าวประเสริฐใหญ่นักอย่างเช่นตรงนี้นะครับคนง่อยนี่ผมไม่ทราบน้ำหนักเท่าไหร่นะครับปกติคนกินนอนนี่ก็น้ำหนักไม่เบานะฮะตามปกตินะครับแต่ความจริงก็คือว่าภาระเขาหนักมากนะครับจะต้องร่วมกันทำไมไม่แบกคนเดียวขึ้นง่ายกว่าไม่ใช่หรือที่หลังคาแต่ทำไมต้อง4คนดังนั้นงานก็เรียกร้องให้เขารวมตัวกันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะเห็นคุณค่าของพลังของทีมโอ้ทำคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับหลายคนก็จะยิ่งมีพลังใช่ไหมครับเรารู้เรื่องนี้ดีมากกว่านั้นนะฮะเราจะเห็นนะครับพระคัมภีร์บอกว่า4คนนี่นะฮะก็หามคนง่อยนี่อ๋อเช้านี้ไม่รู้ผมหยิบแต่พวกภาษิตแอฟริกามาถ้าคุณอยากจะไปไวนะฮะให้ไปคนเดียวแต่ถ้าคุณอยากจะไปได้ไกลนะต้องไปด้วยกันพี่น้องทั้งหลายครับมีภารกิจของเราเรียกร้องให้เราทำเป็นทีมมีภารกิจบอกเราทั้งหลายและงานของพระเจ้าใหญ่โตนักเราทำเองไม่ได้พี่น้องครับให้เราตระหนักเหมือนกับชายทั้ง4คนนะครับที่กำลังนะครับฟอร์มทีมเพราะเห็นว่าตัวเองหรือคนเดียวทำไม่ได้จะต้องมีการช่วยกันเพื่อจะทำการนำคนพิการหรือเพื่อนของเขาคนนี้หรือจะเป็นญาติก็ไม่ทราบนะฮะหรือคนที่เขาเห็นใจนะครับหรือจะเป็นเพื่อนก็ได้เราไม่ทราบเบื้องหลังนะฮะมาถึงพระคริสต์ให้ได้จะต้องร่วมมือกันเราเห็นวิธีการของเขาน่าสนใจมากพี่น้องครับร่วมมือคือด้วยกันนี่แหละเขานะฮะเร่งมือเขาไม่ได้รอให้คนออกไปก่อนเพื่อจะเข้าประตูง่ายๆเขารอไม่ได้นะครับบางครั้งผมคิดด้วยซ้ำไปว่านะฮะเป้าหมายของเขาก็คงไม่เพียงแต่ว่าอยากจะให้นำคนง่อยเนี่ยไปถึงพระคริสต์แต่ทั้ง4คนเองก็เป็นไปได้ไหมครับที่อยากจะฟังอยากจะเห็นอยากจะดูว่าพระคริสต์สอนแล้วก็กำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เขาจึงได้เร่งมือนะฮะแม้ภาระจะหนัก แต่ร่วมมือกันและก็เร่งมือลื้อหลังคาและก็พยายามที่สุดในเวลาที่พระคริสต์กำลังอยู่ที่นั่นย่อนลงไปแน่นอนเราพูดคำนี้ไม่พูดคำนี้ไม่ได้ต้องเสียสละธรรมดาแรงกายแรงอะไรต่างๆนะฮะอาจจะถูกด่าถูกว่าไม่ทราบอาจจะต้องชดใช้หลังจากที่ลื้อหลังคาชาวบ้านนะฮะเผลอๆโดนค่าปรับอีกด้วยแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับไอเดียของเขาเป็นอะไรที่สร้างสรรค์พี่น้องครับถ้าประตูเมื่อก่อนก็คือประตูไม่เหมือนบ้านเราสมัยนี้นะเป็นแค่ไม้อัดแล้วก็พังก็ได้นะครับเมื่อก่อนเขาจะเป็นกำแพงทุกอย่างจะเป็นหินนะส่วนใหญ่ปิดก็คือว่ามันก็ยากเลยนะฮะแล้วประตูก็มีทางเดียวที่เข้าในบ้านนะฮะดังนั้นโอกาสที่เขาจะเข้าไปนั้นไม่ได้นะฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าการร่วมมือก็ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เขาคิดนะฮะโอ้ก็มีวิธีนะฮะถ้าเข้าข้างล่างไม่ได้เข้าข้างไม่ได้ก็ยังเหลือข้างบนแล้วก็เอาในที่สุดนะทางเดียวท่านที่เหลืออยู่เขาก็ไม่ละนะฮะที่จะเอาให้ได้พี่น้องทั้งหลายนะครับในพระคัมภีร์กล่าวชัดมากนะครับถ้าเราขาดสติปัญญาที่ยากอบใช่ไหมครับเราขอพระเจ้าสิครับแต่ขอพระเจ้าเมตตาในการทำงานเป็นทีมนั้นนะครับเราจะมีโอกาสเติบโตด้วยกันเมื่อกี้เห็นน้องๆฝรั่งนี้เห็นรู้เรื่องนี้ไหมครับนี่เป็นการ์ตูนที่ของนิโคลเดียนที่อเมริกาเป็นซีรีส์สำหรับเด็กนะครับเป็นการ์ตูนที่ผมฟังเฉยเลยผมประทับใจทุกครั้งมันก็จะมีตัวละครนะครับ 2-3 ตัวนี่นะครับอันนี้เรียกเทิร์ดนี่คือเลนี่แล้วก็นี่อะไรกันเองผมจำชื่อไม่ได้แต่3ตัวนี่นะฮะเป็นตัวละครแล้วก็เขาก็อยู่เหมือนกับเป็นอยู่ในบ้านนี่แหละอยู่ในบ้านที่มีที่เก็บเลี้ยงสัตว์เล็กๆใช่ไหมครับกินิพิกก็เป็นสัตว์หนูตัวเล็กสิ่งที่เขาทำเป็นตัวละครก็คือว่าเขาจะมีโทรศัพท์ว่ามีเหตุด่วนที่เกิดขึ้นข้างนอกนะครับเขาก็จะรับโทรศัพท์แล้วก็รับสายทำเป็นว่านะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนกำลังถูกรถชนหรือกำลังบาดเจ็บให้เราไปช่วยแล้วก็3คนนี้ก็รวมตัวกันนะครับการเดินออกมาจากกล่องของตัวเองแล้วก็อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทำเป็นนั่งตรงนั้นแล้วก็บินไปอย่างนี้นะครับสโลแกนของเขาที่ร้องเพลงก็คือว่าเราเป็นคนตัวเล็กนะไม่ได้แข็งแรงมากด้วยแต่ก็อะไรคือครับเมื่อเรารวมกันนะครับเราก็มีพลังและทำให้เกิดผลได้เพลงหรือว่าการ์ตูนซีรีส์นี้ผมดูได้เพราะลูกสาวนะดู 5-6 ปีทุกวันได้ยินเสียงนี้และทุกวันก็เปลี่ยนสัตว์ไปเรื่อยๆเหตุการณ์ต่างๆนะครับน่าชวนติดตามและเช้าผมก็คิดถึงพวกเรานะครับบางทีเป็นไปได้นะเราจะมองตัวเองเป็นคนเล็กน้อยมากแต่ว่าพระเจ้านะฮะมีพอและมีพร้อมและให้เราดีพอที่จะมีโอกาสรับใช้พระองค์และก็นำคนมากมายมาถึงพระองค์แต่อยู่ที่การร่วมมือของเราเป็นยังไงครับนอกเนื่องจากว่าภารกิจการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะให้เราดูสถิติว่าเรามีการรับข่าวประเสริฐ190ปีแล้วแต่ทำไมผู้เชื่อยังน้อยนิดนั่นกำลังบอกว่าภารกิจนี้ใหญ่นักเราจะต้องร่วมมือกันพี่น้องครับเราจะเห็นว่าทั้ง4คนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือแล้วฮะเพื่อให้คนนั้นมาถึงพระคริสต์เพื่อให้ที่จริงเราไม่ได้เห็นว่าเขารับอยากจะรับการยกบาปนะแต่พระคริสต์ก็เน้นกับว่ายกบาปเขาก่อนแต่แน่ๆก็คือเพื่ออยากจะให้คนง่อยนั้นได้รับการรักษาเราจะเห็นแบบอย่างเยอะแยะพระคริสต์ก็มีแบบอย่างเรื่องนี้นะครับพระองค์ทรงเรียกพระองค์ไม่ได้ทำเองเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระบุตรองค์เดียวทำอะไรก็ได้พระองค์ไม่ได้อ้างอย่างนั้นแต่ทรงเรียกสาวกเรียกแต่ละคนแต่ละที่หลากหลายอาชีพเรียกเพื่อจะร่วมมือกับพระองค์พระองค์ใช้เวลากับสาวกให้ติดตามพระองค์ไปนี่เป็นไปได้นะถ้าเราอยากจะร่วมมือนะครับเราจะต้องสละของเราบ้างพี่น้องครับตัวตนของเราจริงๆเพื่อจะร่วมมือได้เราจะต้องสละเหมือนกับเราสาวกติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปทิ้งอาชีพทิ้งอะไรเพื่อจะเรียนรู้การทำงานร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะเห็นว่าเขาทั้งหลายเป็นพระพรมากมายพระคริสต์ก็ส่งเขาออกไปนี่เป็นข้ออ้างจากพระธรรมลูกาเนื่องจากเรากำลังอยู่ในลูกา พี่น้องทั้งหลายครับการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่เราขาดมากวันนี้และคริสตจักรไทยก็ขาดมากวันนี้ผมก็ได้ยินภาษิตไทยบ่อยมากเรื่องของกีฬาบ้านเราว่าโอ้โหถ้าเล่นเป็นทีมนะครับเราเล่นแย่มากแต่ถ้าเดี่ยวทีไรนะครับเราชนะหรือเราได้เล่นได้ดีกว่าทุกครั้งประเทศของเราบริบทของเราไม่ได้สนับสนุนให้เราเป็นทีมที่ดีหรือมีแง่ลบในการเป็นทีมมากพี่น้องครับวันนี้คริสตจักรพระคุณเราจะตอบสนองยังไงทีมของเรามีหรือยังหรือเรากำลังจะฟอร์มทีมหรือไม่หรือเรากำลังมีทีมแล้วแต่ทีมของเราอยู่ในสภาพแบบไหนให้เราพิจารณาด้วยกันดีไหมครับไม่เพียงแต่นะครับถ้าเราจะประกาศหรือสร้างสาวกในคริสตจักรหรือผ่านคริสตจักรนะเราจะต้องเรียนรู้แบบอย่างของการประกาศของพระคริสต์ไม่เพียงแต่ต้องมีนะการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมจากนะชายทั้ง4ที่หามคนง่อยเพื่อนของเขาลงมาหาพระคริสต์แต่เราจะต้องรู้เป้าหมายในการประกาศในการรับใช้ของเราพี่น้องครับผมเอาวลีสุดท้ายในท้ายของข้อที่26บอกว่านะครับคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจและก็บอกว่าได้และได้สรรเสริญพระเจ้าและก็เต็มไปด้วยความกลัวเมื่อมีโอกาสดูนะครับเป้าหมายของเราก็คือเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐแน่นอนนะฮะคนจะได้ยินข่าวประเสริฐเพื่ออะไรครับได้ยินเฉยๆไหมครับไม่เพื่อเขาจะตอบสนองเพราะเรามีข่าวดีพี่น้องทั้งหลายครับอิสยาห์ได้บอกเรื่องนี้มากเมื่อเราประกาศข่าวดีข่าวดีเป็นฤทธิ์เดชนะครับเหมือนที่อิสยาห์บอกถ้อยคำของพระองค์นั้นจะไม่เปล่าประโยชน์แต่จะสำฤทธิ์ผลและนะฮะเปาโลก็บอกในโรมบทที่1ข้อ16ใช่ไหมครับว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชให้คนที่เชื่อนั้นรอดโอ้พี่น้องทั้งหลายครับเรามีของดีเรามีข่าวดีถ้าเราคิดถึงเมื่อกี้นะฮะที่สำนวนที่บอกว่านะฮะโทษหนักกว่าการฆ่าคนตายก็คืออะไรครับการที่เรารู้ว่ามีแหล่งน้ำและไม่บอกในบริบทของแอฟริกันผมไม่ลูกศิษย์นะครับอยู่ที่ภาคใต้เบื้องหลังก็ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าเมื่อมาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าได้ริมรสถึงความงามความดีของข่าวประเสริฐและพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนชนิดที่ว่านะฮะจากคนที่เป็นคนที่ดูแลซ่องนะครับแบกมีดแบกอาวุธอยู่หน้าซ่องตอนนี้นะครับเป็นอะไรครับถือพระวจนะพระเจ้าถือใบปลิวประกาศข่าวประเสริฐทุกเวลาที่เจอคนเขาจะหยุดไม่ได้บางครั้งผมรู้สึกว่าอายด้วยซ้ำไปนะผมพาเขาไปตลาดทีไรเขาก็โอ้โหประกาศเป็นพยานจะเอาจนแบบรู้สึกว่าคนอื่นรำคาญแล้วเขาก็ยังไม่หยุดนะฮะครับอาจารย์ผมหยุดได้ยังไงอาจารย์รู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยผมเหมือนกับเป็นคนที่อะไรครับจะต้องตายด้วยโรคมะเร็งแต่ข่าวประเสริฐพระคริสต์แล้วรักษาผมแล้วหายแล้วและข่าวประเสริฐนั้นก็ยังเป็นยาอย่างดีสำหรับทุกคนที่เคยเป็นเหมือนผมหรือกำลังเป็นเหมือนผมอยู่เมื่อก่อนดังนั้นผมจะหยุดปากผมได้ยังไงอาจารย์ผมก็มีโอกาสใช้เวลาคุยนะครับกลับมาก็คุยปรากฏว่าคนนี้นะครับเขาทำได้ดีกว่าผมหลายสิบเท่านำคนรับเชื่อแต่ละอาทิตย์เขาประกาศข่าวประเสริฐประกาศข่าวประเสริฐโอ้พี่น้องทั้งหลายครับเป้าหมายของเรานะฮะเราต้องรู้ก็คือให้คนได้ยินข่าวประเสริฐและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐเราจะต้องรู้เรื่องนี้และเราจะเห็นผลนะครับข้างหน้าไปนะครับไม่เพียงแต่นะครับได้ยินเขาจะรับเชื่อคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐที่เราประกาศนั้นเขาจะรู้ว่าพระคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผมอยากจะเน้นคำนี้นะในภาษาของเราจะเข้าใจยากพวกเราจะลืมระบบของคนไทยดั้งเดิมไปไหมครับสมัยร.5เรามีการเลิกทาสใช่ไหมครับจริงๆภาษาอันนี้นะครับใช้สำหรับเป็นภาษาทาสและพระคัมภีร์ก็ใช้ภาษาทาสคำว่าดูลอสseven คนรับใช้กับนะฮะนี่คือนะครับ curio หรือ curios นะครับแปลว่าเจ้านายหรือ master คำนี้มีความหมายมากแต่หลายครั้งนะครับเราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพูดภาษาหรือคำนี้แบบง่ายมากซะจน ผมก็เป็นห่วงมากเหมือนกับแม้แต่ว่าความเชื่อในพระเยซูของเราวันนี้ที่เราใช้กันนะฮะเราแทบจะไม่รู้จักคุณค่าของความเชื่อในบทของพระคัมภีร์ที่พระคริสต์บอกว่าคุณเชื่อผมคุณเชื่อข้าพเจ้าหรือคุณเชื่อเราจะต้องเป็นเหมือนกับคนที่แบกความตายหรือแบกไม้กางเขนแล้วเดินลงมาคำนี้ก็เหมือนกันนะครับคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าในบริบทของพระคัมภีร์ที่กล่าวหรือใช้ตรงนี้ใช้กับการเป็นเจ้านายเจ้าของชีวิตของคนที่เป็นคนทาสและบริบทของพระคัมภีร์ถ้าเรายอมรับพระคริสต์พระคัมภีร์เชิญชวนให้เรายอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเจ้าชีวิตของเรานั่นเท่ากับว่าเราจะต้องยินยอมตัวเองที่จะเชื่อฟังพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้หรือจะต้องเชื่อฟังพระองค์ในทุกอริยบททุกบริบทโดยที่ไม่มีสิทธิ์ในตัวเองและไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเป้าหมายของเราไม่เพียงเขาจะได้ฟังแต่เขาจะได้เชื่อพระคริสต์และยอมรับพระคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดส่วนตัวของเขานั่นคือได้รับความรอดพี่น้องครับในรอมก็พูดชัดใช่ไหมครับว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากแล้วพระคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระองค์ได้นะฮะได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายก็จะรอดนี่คือเป้าหมายหนึ่งแต่เป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรครับพี่น้องครับที่จะเห็นคนสรรเสริญพระเจ้าที่จะเห็นคนสรรเสริญพระเจ้าไม่เพียงแต่เขากับพระเจ้าแต่เขากับพวกเราและพวกเรากับเขาด้วยกันกับพระคริสต์ในที่สุดด้วยเราจะเห็นภาพของพระคัมภีร์นะครับในท้ายของในลูกาบทที่5ตรงนี้นะฮะบอกเราทั้งหลายอย่างชัดมากว่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นการอัศจรรย์เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นการสอนของพระคริสต์เขาก็ทึ่งเขาก็อัศจรรย์ใจและก็ยังไม่พอนะครับคนก็ต่างพากันสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นในประเทศไทยในคริสตจักรของเราในชุมชนของเราที่คนจะยอมรับพระคริสต์เป็นพระเจ้าและที่เราจะมีเสียงเดียวกันนะครับยกเสียงของเราขึ้นถวายแด่พระเจ้าเป็นการสรรเสริญนมัสการเมื่อมีการนะครับสอนวิชาการนมัสการศาสนศาสตร์การนมัสการสิ่งที่น่าสนใจมากคำนี้นะครับการนมัสการการนมัสการหมายถึงการกราบการหมอบหรือการซุดตัวเองลงต่อหน้าบุคคลคนหนึ่งซึ่งในภาพของการทำแบบนั้นเป็นการนะครับลดคุณค่าตัวเองในแง่ที่ว่าเมื่อเทียบกับผู้นั้นแล้วเราไม่มีค่าเลยแต่เมื่อเทียบกับผู้นั้นแล้วเราได้แต่ละครับก้มตัวเองลงซบหน้าลงที่ดินและก็ยกชูคนนั้นขึ้นเหนือเราที่สุดนี่คือการนมัสการพี่น้องครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีใจที่ยอมให้พระคริสต์เป็นเจ้านายสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีชีวิตที่ให้พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดเรื่องทั้งหลายการนมัสการก็คือการที่ให้คุณค่าพระเจ้าตามที่พระองค์สมควรได้รับเราหวังจะได้เห็นสิ่งนี้ในบทที่4ข้อ15ได้กล่าวนะครับคนทั้งหลายนะครับก็ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าและพระคริสต์เจ้าก็ได้รับการสรรเสริญจากคนทั้งปวงนี่คือเป้าหมายของเราคือที่จะนำคนมานมัสการพระเจ้ายังพูดต่อไปนะว่าคนทั้งปวงก็ประหลาดใจในสิทธิอำนาจของพระองค์และเราจะเห็นการตอบสนองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเบื้องหลังคงจะมีอีกเยอะแยะที่ไม่ได้บันทึกในพระคัมภีร์ว่าแต่ละคนนั้นได้มีโอกาสตอบสนองต่อสิ่งที่เขาได้พบได้เจอได้ฟังพระเยซูอย่างไรบ้างและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอริยบทหนึ่งก็คือการที่แต่ละคนนั้นได้ยกย่องสรรเสริญพระคริสต์เจ้าอย่างเปโตรนะครับเราจะเห็นนะฮะในตอนต้นเปโตรพระคริสต์สำแดงว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหนือความจำกัดของธรรมชาติจับปลาไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่พระคริสต์สำแดงว่าพระองค์ทรงฤทธิ์และเปโตรตอบสนองยังไงครับโอ้คุกเข่าลงหรือกราบนะครับและบอกพระเยซูไปเถิดนี่เป็นท่าที ในแง่ที่เปโตรบอกไปเนี่ยจริงๆอ่ะใจไม่อยากให้ไปหรอกครับแต่เป็นท่าทีที่แสดงถึงการที่เขาเองเห็นว่าไม่สมค่าสมควรที่จะอยู่หน้าพระคริสต์แบบนี้เป็นการยกย่องพระคริสต์เราเห็นคนโรคเรื้อนนะฮะประกาศถ้าเราดูมาระโกนะฮะในตรงนี้ก็บอกว่าอย่าใช่ไหมครับในลูกาก็บอกว่าอย่าไปพูดกับใครนะไปที่วิหารไปชำระตัวเองแล้วก็ค่อยกลับบ้านแต่คนนี้เป็นไงครับทนไม่ได้โอ้โหในมาระโกบอกเขาก็ประกาศทั่วเลยและเป็นไปได้นะครับเพราะคนนี้เป่าประกาศพระเยซูทั่วเลยทำให้คนมากมายอยากจะมาหาเพราะรู้ว่าคนโรคเรื้อนเป็นคนที่น่ารังเกียจในสังคมนักแยกจากสังคมแต่พระคริสต์เจ้ารักษาได้เรามีคนสภาพนี้เยอะมากกว่านี้นะครับเรามีคนเยอะที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมากหาเช้ากินข้ามเหมือนเปโตรแต่ไม่ได้อะไรต้องหาพระเยซูพี่น้องครับเรามีเหมือนคนโรคเรื้อนมากมายที่ถูกกระแสสังคมทิ้งรับไม่ได้นะประณามไม่มีใครเอาอยู่กับสังคมไม่ได้ต้องมาหาพระคริสต์เจ้าเพราะพระคริสต์รักษาได้พี่น้องครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์หรือมาพบพระคริสต์แล้วก็คือการสรรเสริญนะครับและคนง่อยเราก็เห็นตรงนี้นะครับข้อ25คนง่อยก็สรรเสริญพระเจ้าพลางร้องสรรเสริญพระเจ้านี่คือเป้าหมายพี่น้องครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เรานะครับกลุ่มเดียวที่สรรเสริญพระเจ้าแต่เราเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยากจะเห็นคนทั้งปวงสรรเสริญพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่2ก็ได้บอกใช่ไหมครับเพื่อทุกคนทุกชีวิตจะคุกเข่าและสรรเสริญพระคริสต์เจ้านี่คือเป้าหมายของเราพี่น้องครับเราได้รับประสบการณ์ความรอดข่าวประเสริฐขอบคุณพระเจ้าแต่หลังจากนั้นเราแบ่งปันข่าวประเสริฐให้แก่คนอื่นเพื่อร่วมกับเขาและเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันคำถามในเช้านี้ก็คือพี่น้องครับเราอยู่ที่ไหนวันนี้ประเทศไทยของเรานะครับเรารับข่าวประเสริฐ190กว่าปีผมเอาสถิตินะฮะตอนที่ผมรู้ผมอยู่นะครับผมไปอยู่หลายปีก็กลับมาผมก็ยังหาตัวจริงไม่ได้นี่คือปีของ2009 10ปีที่แล้วพี่น้องครับอาจจะตอนนี้บางคนว่า70ล้าน10ปีที่แล้วนะครับ2009ก็มีการบอกว่าสถิติทำโดยดอยท์มาร์ตินที่ Christian Resource Center ถ้าเราจะเห็นในเว็บไซต์ก็มีนะครับมีคริสเตียน 300,000 กว่าคนนะครับคริสตจักร 4,186คริสเตียนไทยจีนนะฮะ 108,000 คริสเตียนพี่น้องชนเผ่า 103,000 กับ40กับ60น้อยมากใช่ไหมครับตำบลของเรามี 7,000 กว่าตำบลแต่ว่ามีที่ยังไม่มีคริสตจักร 5,000 กว่าก็สิ่งนี้ก็เห็นงานของพระเจ้าที่ยังต้องทำหนักมากในประเทศไทยเราจะทำยังไงดีเรายังมีครับนี่ก็เอาล่าสุดนะครับมีนาผมก็เอามาจากที่ศูนย์แหล่ง2ที่นะครับบอกว่าปัจจุบันมีคริสเตียน 450,000 คริสตจักรก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมก็เจออาจารย์มโนดเดือนที่แล้วบอกจริงๆแล้วมีประมาณ 620,000 ตอนนี้นะฮะรวมกับแคทอลิกก็ 1% คริสเตียนก็ประมาณ 0.6 หรือ 7% ตอนนี้นะครับก็ตัวเลขก็คือตัวเลขพี่น้องครับแต่ความจริงในแง่ที่เราต้องมองเห็นก็คือว่าคนไทยตอนนี้มีประมาณ70ล้านคนเรามีคริสเตียนเพียงแค่ 600,000 คนเลยครับน้อยมากนี่คือสิ่งที่ท้าทายพวกเรานะฮะเราจะทำยังไงพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือเพื่อทุกคนจะได้ยินข่าวประเสริฐและจะได้มีโอกาสนะครับรับข่าวประเสริฐและรับความรอดเราจะทำยังไงคนไทยของเราให้เรามีโอกาสดูทบทวนเรื่องราวที่เราดูในเช้านี้เป็นไปได้ไหมครับพี่น้องครับว่าบางครั้งเราไม่มีวิธีการประกาศที่ชัดพอหรือที่เรานำมาใช้ถ้าเป็นอย่างนั้นในเช้านี้นะครับเราดูจากแบบของพระคริสต์ดีไหมครับจากพระธรรมลูกาบทที่5ที่ได้สอนเราพระคริสต์น่าจะเป็นแบบอย่างของเราเราทบทวนในเช้านี้การประกาศของเราเป็นเหมือนพระคริสต์หรือไม่หรือจะมีบริบทอื่นๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยในพระธรรมลูกา เราก็เห็นว่าพระคริสต์นะครับรีบเร่งพระคริสต์ไปตามที่ต่างๆและพระคริสต์เน้นกลุ่มคนหลากหลายที่จะรับข่าวประเสริฐเป็นไปได้ไหมครับบางครั้งเราไม่สำเร็จเท่าที่ควรด้วยเหตุที่เราไม่มีการร่วมมือกันในคริสตจักรเราขาดความเป็นน้ำหนึ่งขาดในความคิดที่จะแบ่งกันและก็ไปด้วยกันได้เป็นไปได้ไหมครับปัญหาของเราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราไม่มีการประกาศและอย่างที่สามนะครับเป็นไปได้ไหมครับบางครั้งเรามีเป้าหมายที่ไม่ชัดเราไม่มีความปรารถนาแรงกล้าพอที่จะอะไรครับเห็นคนนมัสการพระคริสต์เราไม่มีความรักพอไหมฮะหรือสงสารคนพอที่จะเห็นคนกลับมาเชื่อพระเจ้าหรือที่จะเห็นคนมานั่งที่นี่ข้างๆพวกเราดังนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้คือละเลยเป็นไปได้ไหมครับนั่นในเช้าวันนี้พี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาข้าพเจ้าและพี่น้องและพวกเราในนามคริสตจักรหรือประชากรของพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสนะครับเรียนรู้จากการประกาศของพระคริสต์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากและก็เรียนรู้จากการทำทีมงานทีมเวิร์คที่ดีในคริสตจักรของเราเพื่องานของพระองค์จะได้ก้าวไปและก็รู้ว่าเรามีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าเรานำคนมาเชื่อเราทุ่มเทเราเสียสละเพื่อคนนั้นจะได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับเราและพระเกียรติจะเป็นของพระคริสต์เพียงผู้เดียวใช่ไหมครับอาเมนนะครับพี่น้องอาเมนนะครับ